ኣብ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ውሽጢ ሃገር ብነፃቐረፅ ንዝኣተወ ከንዲኖ ዓዲጎም ይሸጡ ነይሮም ንዝበሎም 16 ነጋዶ ኣሲሩ ነፃቐረፅ ተፈቒድሎም ኣብ ክንዲ ናብ ስራሕቲ ህንፀት ናብ መሸጣ ዝኣተው ሰባት ኣለዉ ንዝበሎም ሰብ ሃፍቲ ኣብ ቀይዲ ንምእታው መፅናዕቲ ካይድ ምህላውን ኣፍሊጡሎ ግርማይ ገብሩ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎ።
ሓላፊ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ ሎም ንጉሆ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሃዎ መግለፂ ካብ ወፃኢ ሃገራት ብነፃ ቐረፅ ቴንዲኖ ክእቱ ዝተፈቐደሎም ሰባት ኣብ ዘይተደለየ ዕላማ ስለ ዘውዕልዎ መንግስቲ ስርዓት ናይ ምኽባር ስራሕ ይፍፅመሎ ኢሎም
ናይ ፌደራል ገቢዎች ጉምሩክ ብነፃ ቐረፅ ፈቒድሎም ኣብ ክልልና ዝተፈላለየ ናይ ኢንቨስትመንት ስራሕቲ ክሰርሑ ብዋናነት ብሆቴላት ካብኡ ሓሊፉ እውን ካልኦት ናይ ኢንቨስትመንት ስራሕቲ ክሰርሑ ብነፃ ቐረፅ ተንዲኖ ዘምፀኡ ሰብ ሃፍቲ ኣለዉ። ብነፃ ቐረፅ ተዋሂቦም ሞ ዘለዉ ዝተንዲኖ እዚ ሓደ ሱርታክሰ ይኸፍልሉን ቀረፀ ይኸፍልሉን ቫተ ይኸፍልሉን ንንግዲ ስለ ዘየውዕልዎ ንግዲ ትርፊ ግብረ ይኸፍልሉን። እዚ እንተይ ከፈሉ እቲ ኢንቨስትመንት ስራሕቲ ክሰርሑ እሞ ኣካልቲ ምዕባለ ክኸውን መንግስቲ ዝገብሮ ደገፍ እዩ። ብተግባር ዘጋጠመ ግን ሒዞሞ ናብ ዕዳጋ ወሪዶም እዩ። መንግስቲ ነዚኣቶም ኣደብ ከትሕዝ ክኽእል ኣሎ፣ ስርዓት ክኽብር ክኽእል ኣሎ። ክጫዕ ሕዚ 16 እዮም ካብቶም ብነፃ ቐረፅ እናምፅኡ ናብ ዕዳጋ ዘውዕሉ ዝነበሩ ዝተጠርጠሩ እዮም ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም ዘለዉ። እቶም ብነፃ ቐረፅ እናምፅኡ ዝሸጡ ዝነበሩ ከዓ ኣብ ምፅራይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
እቲ ስጉምቲ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራሕ እዩ ዝውሰድ ዘሎ ዝብል ጥርዓን ዘቕርቡ ሰባት ኣለዉ። ከምኡ እንተኮይኑ ንምንታይ
እዚ ስራሕ እዚ ብሃገር ደረጃ እዩ ዝካየድ ዘሎ? እቲ ነፃ ቐረፅ ብዘየግባብ ፈቒዱ ዝሰደደ ናይ ፌደራል ገቢዎች ጉምሩክ መሓውር ኣሎ። ስለዚ ተመረዳእታ ካብኡ እዩ ዝብገስ። ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ካባና ዝበዝሐ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ። እሱ ኢሎ ብትግራይ ንበይኑ ይኮነ። ካልኣይ ግን ኣብ ካሊእ ይዝረፍ እንተሃልዩስ ኣብዚ እውን ክንዘርፍ ኣብዚ እውን ክንሰርቕ ክፍቲ ግበሩልና ልብለ ባህላ ከዓ ትኽክል ኣይኮነ። ኣብዚ ዝሰነፈ እንተሃልዩ እውን ሰዓብ እዩ ዝበሃል እምበር ስርዓተ ይከበር ዝብለ ባህላ እውን ጉጉእ እዩ ማለት እዩ።
ልምዓት ከካይዱ ነፃ ቐረፅ ተፈቒዱሎም ናብ ሃገር ዘእተውዎ ቴንዲኖ ዝሸጡ ሃፋትም እናሃለዉ ካብዚኦም ዓዲጎም ዝሸጡ ዘለዉ ነጋዶ ብኸመይ ክሕተቱን ክእሰሩን ክኢሎም ዝብል ሕቶ ሓቲተዮም ኣይተ ብርሃነ እዚ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ እምበር ኩሎም ኣየምልጡን ኢሎም ኣለዉ።
ንነፃ ቐረፅ ዘምፀአ ሰብ ምንም ኣይበልዎን ንነጋዳይ ጥራሕ እዮም ሒዞም ዝብል ኣብ ኣጀማምሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ናይ ነፃ ቐረፅ ሒዙ ዝሰርሐ ኩሉ ነጋዳይ እውን ስለ ዘይፍለጥ ኣይኮነን ትዝኸፈአ እዩ እምበር ብርክ ዝበለ ኣይተተሓዘን ናይ ምምሃር ናብቲ መንገዱ ናይ ምእታው ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ። ኣብቶም ናይ ነፃ ቐረፅ ዘምፅኦ ከዓ ብመንገዱ ተፃርዩ ብተመሳሳሊ መንገዲ ክኽየድ እዩ ማለት እዩ። ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ።
መንግስቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ይፍፀም ምህላውና ፈለጠ ንምንታይ እዩ ተፀናት እዩ ዝፀንሕ ንዘጥፍኡ ብእዋኑ ዘይእርም ንዝብል ሕቶ ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ እቲ ስጉምቲ ሎመቐነ ዝተጀመረ ኣይኮነን ብምባል ይምግቱ። እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ከም ዝጅመር ተፈሊጦሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።